Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
«Настав нік, далека я ще?» – питає чийсь голос, стомлений, знявечений тяжким диханням, не ведаю чий. Поворочуваюся до голосу і бачу, як змалев, скурчився наш поход. От тисячоголової раки застався худий, як нітка, струменчик, де і той рветься на короткія, поособні стужачки. «Далека я ще?» Петрусь Пінокіо, опустившися на кукішки, глядіть у землю. Вузькі, хлопечі плечі колотяться від тяжкого дихання. «Ми заблудили, наставник?» пронізливо глядіть мені в очі Ярослав. «Збігаю у дзяцінства, у падлеткавы час, калі знакамі і пахамі запаўнялася карта вялікага лесу. Знаходжу ў памяці аленбургскі трып і тэлефонны, урочышча конік і мшары. Але ўсе гэтыя месцы ніяк не сыходзяцца з рэальным светам, што стаіць побач на працяг рукі. Вось яно, святло свабоды. Пойдзеш за ім праз чорны лес, і лес расступіцца. Дудняць у вушах словы маэстра. Трэба нам месяц трымаць за спіной, увесь час на поўнач. Увесь час на поўнач ідзем, паўтарае Яраслаў, а словы, як рэха, бягуць жывым ланцужком на канец калоны і дзесьці там знікаюць. Дрэвы двояцца ў вачах і трояцца. І, здаецца, не мы ідзем, толькі яны падцягваюцца шчыльней, плячом да пляча, абступаюць з усіх бакоў. Месяц выскоквае з-за спіны, перабягае дарогу поўняй, вырастае з-за пляча маладзіком. Зіркае на нас раз правай, раз левай паловай. Галлё над галовамі сплятаецца ў сетку, гусцее. На аснове дзізорнага неба вытыкаецца ў чорна-зялёны саван. Яшчэ хвіліна, і знікнем, абернемся маленькімі жылкамі ў цёплым, жывічным космасе. Чую, як за спіной хлопцы перакідваюцца словамі. Цяжкае дыханне прыглушвае галасы. Сасновыя касякі таўсцеюць, чапляюцца за вопратку зубатай карой. Праціскаемся праз кучу ядлоўцаў, а яны асыпаюцца дажджом сухой ігліцы. Маленькія, калючыя іголкі, змешаныя з цягучымі ніткамі павуціння, абмотываюць вусны, кляяцца да шчокаў, да валасоў, і не згарнуць іх з сябе запэцканымі жывіцай далонямі. Раптам застаюся адзін. Пагаслі галасы, сухім лісцём і шыгаллем прыцярушыліся крокі. Стаю пад дрэвам. Яно агромнае, захапіла для сябе палову неба і маю ўражанне, што раптоўна саскокваю з аднае прыступкі часу на другую, зверху ўніз, з канца да пачатка ў гісторыі свету, майго свету. Вось яно. Дрэва свабоды, праўды і кахання, голасам дзеда Алімпія кажа памяць. Ці памяць? Не, голас не адтуль. Дзед Алімпій глядзіць на мяне. Я бачу яго такім, як некалі. Тыя ж вочы і нос, і вусны. На твары ні на маршчыну час не прыараў сваіх загонаў. Можа, нязначна ўпалі шчокі, а можа і не, толькі прыпудраныя адценнямі ночы Загримаваний я іртутним світлом місячної повні, бачаться мені злегку похуділими. Бачу, ніяк не потрапиш, дик виходжу насустрач. Ягоний голос на повстагоддя заморожений у капсуля часу вертається знайомим тембром, як вечір з дзяцінства. «Карачей, ти заблудів, сам один застався, а древа познаєш?» «Древа, конечно, познаю, але ж я своїми вачима бачив, як вострай сякерай дід Олімпій заплющував ягоныя вочы, як вострыя зубы пілы угрызаліся ў жывы ствол. Я на свае вушы чуў трэск галля і свіст паветра, што сыходзіць з неба, распоратага вяршком, падаючым у паўзмрочныя сутаранні пушчы. Я бачыў, як магутны ствол па мужчынскіх плячах падымаўся на сталюгі і сыходзіў з іх, парэзаны на пазалочаныя жывіцай падрубы. Ці мае значэнне ўбачыць сваімі вачыма і пачуць сваімі вушамі? Зробіш не так, дарэмная твая праца. Памятаеш? Пакажы далоні. Дзед падступае бліжэй, а я механічным жэстам выцягваю рукі. Гладкія, мяккія. А дзе мазалі ад гэбліка ручнога? Натоптышы крывавыя на пальцах. Дзе яны? Адчуваю сябе героем наіўнага кіно, персанажам з графаманскай аповесці, што пакінуты сам сабе на абочыне часу ляпіць сусвет з сухіх трэсачак і сасновых апілкаў, склейвае ўласнай слінай і выносіць пад сонца на вуліцу, стаўляе на дубовую лавачку побач з хатай, крытай саломаю. А на вуліцы 21-е стагоддзе небасяжныя хмарачосы, мікрапрацэсары і камп'ютары і даволі клікнуць па задуманым малюнку, каб малюнак абярнуўся ў адчувальнае трохмірнае існаванне. Сасновы камель, сякерка, гэблік. Які сэнс? Дзед Алімпій, навошта ўсё гэта? Правілы дзеля правілаў? Мазалі на далонях дзеля саміх сябе? Няўжо Дмітрый нічога табе не патлумачыў? А пра маэстра і спалены партрэт маладога чалавека узгадываў што-небудзь? Так, пра партрэт узгадваў. Ну вось. Калі маэстра Санчі падняў з попелаў той партрэт, дзед твой Дмітрый сказаў яму: «Ніякай удзячнасці не трэба. Ты ўжо расплаціўся», і распавёў пра кніжку, знойдзеную на Менскай вуліцы, і партрэт графа на 19-й старонцы, пра немцаў у каменюках. А маэстра толькі ўсплясну рукамі: «Вось супадзенне. Я не толькі правяду тваіх пушчанскіх да дзвярэй свабоды. Калі здолеюць адчыніць дзверы, намалюю ім люстра праўды і вечнага кахання. Бо праўда і каханне выжывуць толькі на свабодзе. Але дзверы свабоды не адчыняюць за так. Мячом і крывёй трэба дабівацца. Іначай што была б вартая свабода? Я ведаю, мужыцкія рукі не прывыкшы да мяча, таму трэба ім грукацца доўга, моцна, каб стаміліся плечы, каб крывёй наліліся пухіры на далонях.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.